An bɛ wuranda kɛlɛbolo ani M23 banbagaci kulu olu ka binkani sɛbɛkɔrɔkɔn ka ɲɛsin Goma ani Sake dugu ma. Dorothy Shea, États-Unis ka lasigiden, ale ye kan bɔ ni o de ye, ONU ka lakana bolofara ka lajɛrɛ sen fɛ. Sabula kabini Angola ka kumaɲɔgɔnyaw bolodalen ma se ka sabati RD Congo ani Rwanda cɛ, M23 banbagaci kulu o mu jukɔrɔma dondonlen bɛ Rwanda kɛlɛcɛ ba saba ka taa bila ba naani na ONU ka fɔ la. Olu kɛlen don ka kɛlɛw kɔni sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnya la RD Congo kɔrɔnyanfan fɛ. O kɛlɛ mun sen fɛ nin waati na, o kɛlen don ka Nord Kivu mara dugu belebele dɔ Goma ko o lamini. Jamanaden miliyɔn kelen ɲɔgɔn olu sigilen bɛ o duguba in kɔnɔna la, wa mɔgɔ ba yirika olu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Finitigi dɔw yɛrɛw kan bɔ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun furancɛ in na ko kɛlɛw tun bunnen bɛ kosɛbɛ Goma laminiw na. Nka États-Unis ka lasigiden ale b'i kan bɔ k'a fɔ ko ka mugutiw sonsori joona. O mun y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Donald Trump sigira ale baara ɲɔgɔn dɔ o k'i kan bɔ nin kɛlɛ in kan. États-Unis ka lasigiden y'i kan bɔ fana ka ɲini RD Congo kɛlɛcɛw, Rwanda kɛlɛcɛw ni M23 banbagaci kulu fɛ ko u k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw ye u ka sabali ka kisɛ ci jamanadenw na.